VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Hari Selasa, Presiden terpilih Joe Biden mengumumkan anggota kunci dari kebijakan luar negeri dan tim keamanan nasionalnya.
It's a team that reflects the fact that America is back.
Anda penggemar film seri televisi Friends? Kerinduan Anda akan terobati tahun depan karena televisi kabel HBO akan menayangkan film seri itu dalam cerita baru tapi dengan wajah-wajah lama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 26 November bersama Lea Johannes. Iran telah membebaskan Kylie Moore Gilbert, seorang akademisi Australia keturunan Inggris yang telah ditahan di Iran selama lebih dari 2 tahun dengan imbalan pembebasan 3 warga Iran yang ditahan di luar negeri. Dalam rekaman video yang disiarkan oleh televisi pemerintah Rabu, Moore Gilbert mengatakan ia tiba di Iran lebih dari 2 tahun lalu dan telah mengunjungi beberapa negara Arab, termasuk Iran, Israel, dan Turki.
Tarikh September 2018, amadam be Iran, amadam Iran, 2 tahun.
Video itu juga menunjukkan Moore Gilbert dengan hijab abu-abu duduk di tempat yang tampaknya seperti ruang pertemuan di Bandara Internasional Mehrabad, Teheran. Ia kemudian terlihat naik pesawat putih berbendera Australia dan diberitahu oleh seorang pria berjas di mana kursinya dalam penerbangan itu. Tekanan internasional terhadap Iran untuk membebaskan Moore Gilbert telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menyusul laporan bahwa kesehatan perempuan itu memburuk selama pemenjaraannya yang panjang dan terisolasi. Diplomat tertinggi Tiongkok Kamis menekankan pentingnya hubungan bilateral saat bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi di Korea Selatan, di mana ada kekhawatiran yang berkembang bahwa negara itu semakin terjepit antara mitra dagang terbesarnya tersebut dan sekutu militernya Amerika Serikat. Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungannya di tengah pandemi virus corona menunjukkan betapa Beijing menghargai hubungannya dengan Seoul. Ia menyuruhkan kerjasama yang lebih kuat dalam usaha memerangi virus corona, perdagangan, dan mencari solusi damai dalam isu nuklir dengan Korea Utara. Ketika ditanya apakah Beijing menekan Seoul untuk mengambil sikap berpihak di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok terkait perdagangan, keamanan, dan masalah lainnya, Wang mengatakan Amerika bukan satu-satunya negara di dunia.
Inilah VOA Washington.
Pengadilan massal terhadap lebih dari 120 tokoh oposisi Kamboja dimulai di Phnom Penh hari Kamis di tengah-tengah kekhawatiran PBB bahwa proses itu bermotif politik dan melanggar hukum. Kasus ini terkait dengan upaya tokoh pemimpin oposisi yang mengasingkan diri, Sam Rainsy, untuk kembali ke Kamboja tahun lalu dari Prancis. Rainsy tinggal di sana sejak tahun 2015 untuk menghindari penjara atas dakwaan yang menurutnya palsu. Perdana Menteri Hun Sen adalah salah seorang pemimpin paling lama berkuasa di dunia, mempertahankan 35 tahun kekuasaannya dengan cara-cara yang mencakup pemenjaraan lawan-lawan politiknya dan para aktivis. Banyak di antara terdakwa dalam persidangan hari Kamis memiliki kaitan dengan Partai Penyelamat Nasional Kamboja pimpinan Rainsy dan selebihnya adalah para aktivis HAM. Partai itu sendiri dibubarkan atas perintah pengadilan pada November 2017. Banyak terdakwa telah melarikan diri dari Kamboja karena khawatir ditangkap. Afrika Selatan menjalani masa 5 hari berkabung untuk mengenang mereka yang meninggal karena kekerasan berbasis gender dan virus corona. Masa berkabung dimulai hari Rabu pada hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan internasional dan 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender. Mpo Sempe yang tinggal di Pretoria mengatakan, ia dan sesama lelaki lainnya berkumpul sekali dalam sebulan untuk membahas kemungkinan solusi bagi kekerasan berbasis gender yang telah mencemari negara itu selama bertahun-tahun. Afrika Selatan juga dicekam oleh masalah lainnya, wabah virus corona yang telah menewaskan 21.083 warganya. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyerukan masyarakat agar mengenakan ban lengan warna hitam atau penanda duka cita lainnya untuk memperingati dan menghormati mereka yang telah meninggal dunia. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Kamis, 26 November, dilaporkan Indonesia kini memiliki 516.753 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.917 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.842 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 433.649. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 127 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 16.352. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.685. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor meyakini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang diusulkan sejumlah anggota DPR akan ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021. Ia berharap RUU tersebut dapat serius dibahas dan disahkan DPR bersama pemerintah pada tahun depan. Menurut Maria, lembaganya juga telah melakukan sejumlah lobi ke anggota DPR dan fraksi DPR untuk meloloskan RUU ini sebagai undang-undang.
Anggota DPR pengusul itu kami sudah sampaikan, draft akademik maupun RUU-nya ya, sebagai usulan.
Maria menambahkan lembaganya juga akan menggelar diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait RUU PKS. Antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau KP3A, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Bareskrim Polri. Menurut Maria, kehadiran regulasi setingkat undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual sudah mendesak. Catatan Komnas Perempuan terdapat lebih dari 46.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan publik sepanjang 2011 hingga 2019. Sementara dosen Fakultas Hukum UGM Sri Wiyanti Ediono mengatakan, aturan tentang kekerasan seksual memang diatur dalam sejumlah undang-undang, termasuk dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur dengan jelas jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan aborsi.
Ada yang saya kenal, seorang korban yang mendapatkan segala macam terong parit dipaksakan di dalam vagina. Nah itu masuk apa? Tidak masuk perkosaan.
Anggota Komisi 8 DPR RI, Dia Pitaloka, yang merupakan salah satu pengusul RUU PKS, mengatakan RUU ini telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021. Menurutnya pembahasan RUU PKS lebih tepat dilakukan pada periode sekarang karena fokus DPR tidak terpecah. Berbeda dengan periode lalu yang terpecah dengan sejumlah RUU, salah satunya Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang banyak menyita perhatian.
Persoalannya penting dan orang juga menjadi public concern gitu ya. Jadi persoalan ini memang yang harus diangkat gitu, menjadi salah satu agenda parlemen.
Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Masa pandemi tidak membuat kasus kekerasan terhadap perempuan menurun. Komnas Perempuan mencatat justru terjadi lonjakan kasus. Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, selain lonjakan jumlah kasus, juga terjadi pergeseran pola atau model kekerasan.
Sementara itu terjadi pola kekerasan yang meningkat di masa pandemi, yang membutuhkan pemahaman dan penanganan khusus, yaitu kekerasan berbasis cyber. Dari lonjakan tersebut, kebanyakan adalah berkaitan dengan kasus kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran bahkan penyebaran konten intim non-konsensual yang bersifat seksual dan menjatuhkan mental dan masa depan korban yang kebanyakan di usia muda.
Data kekerasan berbasis cyber hingga Oktober 2020 yang diterima Komnas Perempuan ada 600-an kasus atau melonjak dibanding tahun 2019 sekitar 200-an kasus. Belum semua laporan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi ini terkuak. Mariana memahami kondisi pandemi tidak semua korban kekerasan melaporkan pengaduan secara online yang disediakan Komnas Perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan layanan psikologi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekerasan di masa pandemi.
Solusi dari permasalahan kecemasan dan stres masyarakat menjadi penting untuk segera mendapatkan respon agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru, di mana kantor staf presiden berinisiatif untuk membuat sistem layanan nasional untuk kesehatan jiwa atau layanan kesehatan jiwa nasional. Layanan ini akan memberikan telekonsul psikologis pada masyarakat dan konsultasi kesehatan seputar COVID-19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui layanan ini berkomitmen dalam melakukan pemenuhan isu spesifik tentang hak-hak perempuan dan anak yang terdampak COVID-19.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Toko pop-up atau warung dadakan yang muncul tiba-tiba di suatu tempat dan bersifat sementara, semula merupakan salah satu strategi pemasaran untuk memperkenalkan atau menguji minat konsumen terhadap produk baru. Namun, kini menjadi cara alternatif para pemilik usaha kecil dan menengah untuk bertahan dan terus berkembang di tengah pandemi COVID-19, termasuk bagi para pengusaha Indonesia di Amerika.
Jadi dulu kita sempat di kantin embassy KBRI, lalu Putra pernah punya kafe juga, Tacoma. Sampai sekarang, saat kita ketemu pop-up, ternyata pop-upnya juga bagus ya, diminta tiap hari, jadi ya.
Vega Mangindaan adalah diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland. Sebelum pandemi, selain memiliki pelanggan tetap karyawan perkantoran di Washington DC yang memesan makan siang darinya, Vega juga aktif mengikuti berbagai festival untuk mempromosikan makanan Indonesia. Namun, ketika pandemi terjadi, di mana semua acara festival dibatalkan dan orang-orang bekerja dari rumah, Vega mencari alternatif lain untuk menjual makanannya. Vega pun membuka pop-up corner atau warung dadakan di sebuah toko yang terkenal dengan hidangan pencuci mulut khas Vietnam bernama Bamboo Cafe di kota Rockville di negara bagian Maryland. Bagi Vega, strategi pop-up juga mempermudah usaha untuk menjangkau pasar yang menjadi targetnya.
Tempatnya tepat sekali untuk memperkenalkan makanan Indonesia.
Menjangkau pelanggan lebih luas di masa pandemi dengan melakukan pop-up juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan para pemilik usaha di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Sebelum pandemi COVID-19, area di pusat kota ini setiap harinya dikunjungi sekitar 225 ribu orang pekerja yang datang dari kota lain di sekitarnya. Namun, berdasarkan data dari organisasi yang menangani pengembangan usaha di Washington, D.C. bernama D.C. Business Improvement District, sejak pandemi, populasi siang hari di pusat kota ini turun 90% dan hanya sekitar 5% pekerja yang datang untuk bekerja di kantor. Vivid Coffee, pemilik kedai kopi yang berjarak sekitar 2 blok dari Gedung Putih, mengatakan,
"Saat ini kami melakukan pop-up setiap weekend di daerah yang justru cukup jauh dari pusat kota Washington DC. Itu semuanya di daerah perumahan. Dan menurut saya, ini cukup efektif untuk menjangkau customer kita yang saat ini tidak ada keperluan datang ke Washington DC karena mereka semua masih bekerja dari rumah."
Melakukan pop-up di toko lain bukan hanya menguntungkan pelaku, tapi juga pemilik toko yang menyediakan tempatnya. Seperti yang dirasakan Nick Lee, warga asal Vietnam pemilik Bamboo Cafe.
I check around this is the market demand for Indonesian food this area. So I mean, so by me to have a combo, the Indonesian food and the Vietnamese specialty dessert, it's a plus.
Dengan bergabungnya Vega, ia berpeluang besar menarik lebih banyak warga Indonesia datang ke tokonya. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Hari Selasa, Presiden terpilih Joe Biden mengumumkan anggota kunci dari kebijakan luar negeri dan tim keamanan nasionalnya.
It's a team that reflects the fact that America is back. Ready to lead the world.
Ini adalah tim yang mencerminkan fakta bahwa Amerika telah kembali siap memimpin dunia, bukan mundur, kembali memimpin perundingan.
Jika dikukuhkan oleh Senat, dua mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang menjabat semasa pemerintahan Obama akan memegang jabatan tertinggi diplomatik. Anthony Blinken, mantan wakil Menteri Luar Negeri, adalah pilihan Biden untuk memimpin Departemen Luar Negeri. Linda Thomas Greenfield, mantan asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Afrika, akan menjadi Duta Besar Amerika untuk PBB. Keyakinan Biden pada aliansi bersejarah dan multilateralisme menandakan penyimpangan dari doktrin America First, Presiden Donald Trump, kata John Hudak dari Brookings Institution.
He wants to restore the type of faith.
Biden ingin memulihkan kepercayaan orang Amerika dan para pemimpin di seluruh dunia terhadap pemerintahan Amerika. Dia merasa pemerintahan Trump benar-benar hancur dalam beberapa tahun ini. Jadi pesan itu penting bagi para pemimpin dunia yang banyak di antaranya, di luar diktator dan penguasa lalim, benar-benar mengalami kesulitan ketika bekerja sama dengan pemerintahan yang berkuasa.
Orang-orang yang dipilih Biden itu juga menunjukkan keragaman. Jika dikukuhkan, Avril Haines akan menjadi perempuan pertama yang memimpin komunitas intelijen. Janet Yellen akan menjadi perempuan pertama Menteri Keuangan. Alejandro Mayorkas menjadi orang Latin pertama yang memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jake Sullivan, usia 43 tahun, akan menjadi salah seorang penasehat keamanan nasional termuda. Mantan Menteri Luar Negeri John Kerry yang merundingkan kesepakatan iklim Paris akan menjadi ujung tombak upaya Biden untuk memerangi perubahan iklim. Sementara itu, pasar saham Amerika mencatat rekor pada Selasa di tengah berita bahwa badan-badan federal akan memulai proses transisi resmi, mengakhiri beberapa minggu ketidakpastian. Trump yang mengatakan bahwa jika Biden menang, pasar akan ambruk, memuji diri sendiri atas kenaikan itu dalam penampilan yang tergesa-gesa.
The stock market Dow Jones Industrial Average just hit 30,000, which is the highest in history.
Indeks harga saham rata-rata industri Dow Jones baru saja menembus 30,000, tertinggi dalam sejarah.
Trump yang masih belum mengakui kekalahannya, tidak menyebut Biden atau masa transisi dalam pidatonya itu, maupun dalam acara tradisi pemberian ampun kepada kalkun dalam perayaan Thanksgiving atau Hari Bersyukur di Gedung Putih. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bunyi denging nyamuk memang merupakan suara yang menjengkelkan. Namun para ilmuwan telah mengembangkan sebuah aplikasi ponsel yang dapat menggunakan suara tersebut untuk mendeteksi jenis nyamuk yang membahayakan. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan VOA berikut ini. Itulah suara nyamuk, binatang yang paling berbahaya di dunia. Gigitan nyamuk dapat merenggut nyawa ratusan ribu manusia setiap tahunnya dengan menyebarkan mikroba yang menyebabkan berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan sakit kuning. Kini para peneliti telah memanfaatkan suara tersebut untuk membangun sebuah aplikasi ponsel atau peralatan elektronik yang menggunakan sistem operasi iOS atau Android yang dapat membantu memonitor lokasi keberadaan serangga yang mematikan ini. Hari Priya Faidehi Narayanan mengatakan pengguna ponsel manapun dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit tersebut dengan menggunakan aplikasi Abuzz untuk dapat mengidentifikasi nyamuk.
If they see a mosquito around us, open up the app, point their phone towards that mosquito and hit a record button.
Katanya, apabila kita melihat nyamuk di sekitar kita, kita tinggal mengaktifkan aplikasi di ponsel dan mengarahkannya ke nyamuk tersebut dan menekan tombol rekam. Narayanan mulai mengerjakan proyek ini saat ia masih kuliah mengambil gelar S2 di Universitas Stanford. Kini, ia bekerja di Departemen Imunologi University of California di kota Los Angeles. Ia melanjutkan, apabila nyamuk tersebut menggerakkan sayapnya untuk terbang dan mengeluarkan bunyi yang membisingkan itu, maka suara itulah yang akan terekam oleh aplikasi Abuzz tersebut. Banyak penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk belum ditemukan obat atau vaksinnya. Jadi, mentarget nyamuk itu merupakan pendekatan yang terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut. Manu Prakash adalah seorang profesor bioteknologi di Universitas Stanford dan peneliti utama proyek tersebut. Menurutnya, di antara 3.500 jenis nyamuk di dunia, hanya 40 yang berbahaya bagi manusia. Para pengguna aplikasi Abuzz cukup merekam suara nyamuk dalam ponsel mereka selama 1 atau 2 detik. Aplikasi tersebut lalu membandingkan suara rekaman itu dengan sebuah banyak data atau database dan menentukan kemungkinan besar jenis nyamuk tersebut. Walau suara tersebut dapat membuat kita lekas ingin memukul serangga yang mengganggu itu, para peneliti berharap kita akan mengeluarkan ponsel dan merekam suaranya terlebih dahulu. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Liburan Thanksgiving biasanya merupakan masa perjalanan paling sibuk di Amerika Serikat. Sekitar 50 juta warga Amerika bepergian 80 km atau lebih untuk bersantap bersama dengan teman atau keluarga, sebut kelompok otomotif dan perjalanan AAA. Namun, pertemuan tradisional Thanksgiving tahun ini tampaknya dapat menjadi sumber penyebaran virus corona. Para pakar telah menganjurkan orang-orang untuk membatasi interaksi mereka ke satu kelompok orang saja yang disebut bubble atau gelembung. Semakin sedikit kontak dengan orang-orang di luar bubble itu sama artinya dengan semakin kecil peluang terinfeksi. Bepergian pada liburan Thanksgiving tahun ini juga beresiko. Bus dan kereta yang padat penumpang dengan ventilasi yang buruk akan memberi peluang masuknya infeksi. Semakin panjang perjalanannya, semakin tinggi resikonya. Melakukan perjalanan dengan pesawat juga belum tentu aman. Dr. Fauci mengatakan ia mendengar hal yang berbeda tentang berpergian dengan pesawat. Sebuah laporan mengatakan kabin pesawat memiliki sirkulasi udara yang cepat, sering dibersihkan dengan filter udara yang setingkat dengan rumah sakit. Namun ia juga merujuk sebuah laporan yang mengatakan 13 penumpang sebuah pesawat yang hampir-hampir kosong terinfeksi COVID-19 dalam perjalanan ke Irlandia. Saat hari bersyukur atau Thanksgiving Day di Amerika, pada umumnya seluruh keluarga atau teman berkumpul dan menikmati hidangan ayam kalkun. Namun kali ini, berkumpul bersama keluarga dan teman di dalam rumah untuk periode yang panjang dapat meningkatkan peluang penyebaran virus tersebut. Dr. Fauci mengatakan hal itu sudah terjadi. Jika Anda mengamati keadaan di negara ini, kebanyakan infeksi terjadi di perkumpulan keluarga kecil atau teman seperti acara makan malam dan pertemuan sosial kecil, katanya. Dalam acara pertemuan keluarga bersama 6, 8, atau 10 orang di rumah seseorang, ada orang yang terinfeksi namun tanpa gejala. Akhirnya 4 atau 5 orang dalam pertemuan itu terkena infeksi virus. Itulah skenario yang akan terjadi saat merayakan Hari Bersyukur, tambah Fauci. Dalam merayakan Hari Bersyukur tahun ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC juga menyarankan warga Amerika untuk berkumpul hanya dengan anggota keluarga saja, mempersingkat waktu pertemuan, menghindari keramaian, menjaga jarak, dan tetap mengenakan masker. Lea Johannes, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Anda penggemar film seri televisi Friends? Kerinduan Anda akan terobati tahun depan karena televisi kabel HBO akan menayangkan film seri itu dalam cerita baru tapi dengan wajah-wajah lama. Tim VOA melaporkan. Media-media di Hollywood menyebut judul film seri baru itu Friends Reunion. Meskipun itu belum merupakan keputusan final, sesuai judulnya, film itu bertutur mengenai kehidupan para tokohnya 16 tahun kemudian. Di film itu, Anda bisa kembali melihat Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, dan Matt LeBlanc. Penggagas Friends, Martha Kaufman, dan David Crane akan kembali terlibat dalam pembuatan film ini. Dan yang tak kalah menarik, film ini akan dibesut di Stage 24, salah satu bangunan milik studio Warner Brothers di Burbank, lokasi yang sama di mana film komedi situasi Friends dibesut selama 10 tahun sejak tahun 1994.
About earlier, I just wondered whether we should keep your feelings from me secret.
I just don't feel the same way anymore.
Awalnya, Friends Reunion akan dirilis Mei tahun ini, bertepatan dengan diperkenalkannya tayangan streaming HBO Max ke pasaran. Namun karena wabah virus corona, persiapan pembuatan film ditunda dan baru akan dimulai musim gugur ini. Walhasil, film Friends Reunion ditayangkan Maret 2021. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Matthew Perry tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengatakan tahun depan akan menjadi tahun yang sibuk bagi dirinya dan teman-teman mainnya di film itu. Kepada wartawan, Matt LeBlanc mengaku senang namun nyaris tidak percaya Friends Reunion akan menjadi kenyataan.
It's very exciting, but it's kind of surreal and weird without closure.
Menyenangkan, tapi juga sulit dipercaya. Kita tahu film seri Friends berakhir tidak jelas. Kini kita membahasnya dan saya senang, tapi juga perasaan saya campur aduk.
Are you suggesting that there is a good time to get divorced?
It's just you and Ross have been married.
Belum jelas bagaimana cerita Friends Reunion akan bergulir, namun sejumlah aktornya dalam wawancara dengan berbagai media mengatakan film itu akan banyak mengenang saat indah kebersamaan mereka pada masa lalu, namun dengan berbagai isu baru untuk menunjukkan kekiniannya dan mengundang para penggemar baru. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Dalam salah satu tradisi Amerika yang tidak lazim setiap tahun menjelang perayaan Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day, seekor kalkun diberi pengampunan oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat agar tidak dijadikan hidangan makan malam keluarga. Tradisi tahunan ini punya sejarah yang panjang. Makan malam dalam merayakan Thanksgiving biasanya adalah kalkun, unggas lokal Amerika Utara yang dimakan oleh para kolonis pertama. Tradisi pengampunan kalkun oleh presiden berawal dari beberapa dekade lalu. Pengampunan pertama tercatat dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln. Ketika itu, anaknya meminta Lincoln untuk tidak memakan kalkun yang diberikan kepada sang presiden. Tapi kebiasaan ini baru menjadi tradisi masa yang lebih modern. Presiden John F. Kennedy, Ronald Reagan, dan Richard Nixon hanya memberikan pengampunan kalkun dari waktu ke waktu. Barulah pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush pada 1989, tradisi ini menjadi acara tahunan. Mantan Presiden Bush Senior mengatakan,
"After all, this turkey represents America's 45 million.
Lagi pula, kalkun mewakili 45 juta kalkun yang mulai memberikan kontribusi tak tergantikan untuk perayaan Thanksgiving kita. Jadi, tenang saja kalkun, kita di sini untuk melayani kamu."
Pemilihan unggas yang akan diampuni itu memerlukan waktu beberapa bulan. Prosesnya dilakukan oleh National Turkey Federation atau Federasi Kalkun Nasional. Pada akhirnya, ada 2 ekor kalkun yang dipilih. 1 ekor untuk upacara di Rose Garden di Gedung Putih, dan 1 lagi sebagai cadangan. Nama kedua unggas itu dipilih oleh murid-murid sekolah dasar. Sebagian besar presiden menggunakan upacara pengampunan sebagai kesempatan untuk bersenang-senang.
Time flies, even if turkeys don't.
Waktu terbang, sementara kalkun tidak.
Hari Selasa sebelum Thanksgiving, kalkun dibawa ke sebuah hotel di pusat kota Washington, D.C., The W Hotel. Di sana, di sebuah kamar mewah, kalkun-kalkun itu diberi makan jagung dan blueberry dan disiapkan untuk berfoto di atap hotel. Setelah itu, keduanya dibawa ke Gedung Putih.
Butter, I wish you a lot of luck.
Butter, saya berharap kamu mendapat banyak keberuntungan, tapi saya beri kamu pengampunan penuh.
Setelah upacara tersebut, unggas-unggas yang sudah mendapat pengampunan menjalani sisa hidup mereka di Institute Polytechnic Virginia.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Hari Selasa, Presiden terpilih Joe Biden mengumumkan anggota kunci dari kebijakan luar negeri dan tim keamanan nasionalnya.
It's a team that reflects the fact that America is back.
Anda penggemar film seri televisi Friends? Kerinduan Anda akan terobati tahun depan karena televisi kabel HBO akan menayangkan film seri itu dalam cerita baru tapi dengan wajah-wajah lama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 26 November bersama Lea Johannes. Iran telah membebaskan Kylie Moore Gilbert, seorang akademisi Australia keturunan Inggris yang telah ditahan di Iran selama lebih dari 2 tahun dengan imbalan pembebasan 3 warga Iran yang ditahan di luar negeri. Dalam rekaman video yang disiarkan oleh televisi pemerintah Rabu, Moore Gilbert mengatakan ia tiba di Iran lebih dari 2 tahun lalu dan telah mengunjungi beberapa negara Arab, termasuk Iran, Israel, dan Turki.
Tarikh September 2018, amadam be Iran, amadam Iran, 2 tahun.
Video itu juga menunjukkan Moore Gilbert dengan hijab abu-abu duduk di tempat yang tampaknya seperti ruang pertemuan di Bandara Internasional Mehrabad, Teheran. Ia kemudian terlihat naik pesawat putih berbendera Australia dan diberitahu oleh seorang pria berjas di mana kursinya dalam penerbangan itu. Tekanan internasional terhadap Iran untuk membebaskan Moore Gilbert telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menyusul laporan bahwa kesehatan perempuan itu memburuk selama pemenjaraannya yang panjang dan terisolasi. Diplomat tertinggi Tiongkok Kamis menekankan pentingnya hubungan bilateral saat bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi di Korea Selatan, di mana ada kekhawatiran yang berkembang bahwa negara itu semakin terjepit antara mitra dagang terbesarnya tersebut dan sekutu militernya Amerika Serikat. Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungannya di tengah pandemi virus corona menunjukkan betapa Beijing menghargai hubungannya dengan Seoul. Ia menyerukan kerjasama yang lebih kuat dalam usaha memerangi virus corona, perdagangan, dan mencari solusi damai dalam isu nuklir dengan Korea Utara. Ketika ditanya apakah Beijing menekan Seoul untuk mengambil sikap berpihak di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok terkait perdagangan, keamanan, dan masalah lainnya, Wang mengatakan Amerika bukan satu-satunya negara di dunia.
Inilah VOA Washington.
Pengadilan massal terhadap lebih dari 120 tokoh oposisi Kamboja dimulai di Phnom Penh hari Kamis di tengah-tengah kekhawatiran PBB bahwa proses itu bermotif politik dan melanggar hukum. Kasus ini terkait dengan upaya tokoh pemimpin oposisi yang mengasingkan diri, Sam Rainsy, untuk kembali ke Kamboja tahun lalu dari Prancis. Rainsy tinggal di sana sejak tahun 2015 untuk menghindari penjara atas dakwaan yang menurutnya palsu. Perdana Menteri Hun Sen adalah salah seorang pemimpin paling lama berkuasa di dunia, mempertahankan 35 tahun kekuasaannya dengan cara-cara yang mencakup pemenjaraan lawan-lawan politiknya dan para aktivis. Banyak di antara terdakwa dalam persidangan hari Kamis memiliki kaitan dengan Partai Penyelamat Nasional Kamboja pimpinan Rainsy dan selebihnya adalah para aktivis HAM. Partai itu sendiri dibubarkan atas perintah pengadilan pada November 2017. Banyak terdakwa telah melarikan diri dari Kamboja karena khawatir ditangkap. Afrika Selatan menjalani masa 5 hari berkabung untuk mengenang mereka yang meninggal karena kekerasan berbasis gender dan virus corona. Masa berkabung dimulai hari Rabu pada hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan internasional dan 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender. Mpo Sempe yang tinggal di Pretoria mengatakan, ia dan sesama lelaki lainnya berkumpul sekali dalam sebulan untuk membahas kemungkinan solusi bagi kekerasan berbasis gender yang telah mencemari negara itu selama bertahun-tahun. Afrika Selatan juga dicekam oleh masalah lainnya, wabah virus corona yang telah menewaskan 21.083 warganya. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyerukan masyarakat agar mengenakan ban lengan warna hitam atau penanda duka cita lainnya untuk memperingati dan menghormati mereka yang telah meninggal dunia. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Kamis, 26 November, dilaporkan Indonesia kini memiliki 516.753 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.917 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.842 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 433.649. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 127 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 16.352. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.685. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor meyakini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang diusulkan sejumlah anggota DPR akan ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021. Ia berharap RUU tersebut dapat serius dibahas dan disahkan DPR bersama pemerintah pada tahun depan. Menurut Maria, lembaganya juga telah melakukan sejumlah lobi ke anggota DPR dan fraksi DPR untuk meloloskan RUU ini sebagai undang-undang.
Anggota DPR pengusul itu kami sudah sampaikan, draft akademik maupun RUU-nya ya, sebagai usulan.
Maria menambahkan lembaganya juga akan menggelar diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait RUU PKS. Antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau KP3A, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Bareskrim Polri. Menurut Maria, kehadiran regulasi setingkat undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual sudah mendesak. Catatan Komnas Perempuan terdapat lebih dari 46.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan publik sepanjang 2011 hingga 2019. Sementara dosen Fakultas Hukum UGM Sri Wiyanti Ediono mengatakan, aturan tentang kekerasan seksual memang diatur dalam sejumlah undang-undang, termasuk dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur dengan jelas jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan aborsi.
Ada yang saya kenal, seorang korban yang mendapatkan segala macam terong parit dipaksakan di dalam vagina. Nah itu masuk apa? Tidak masuk perkosaan.
Anggota Komisi 8 DPR RI, Dia Pitaloka, yang merupakan salah satu pengusul RUU PKS, mengatakan RUU ini telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021. Menurutnya pembahasan RUU PKS lebih tepat dilakukan pada periode sekarang karena fokus DPR tidak terpecah. Berbeda dengan periode lalu yang terpecah dengan sejumlah RUU, salah satunya Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang banyak menyita perhatian.
Persoalannya penting dan orang juga menjadi public concern gitu ya. Dan ini persoalan ini memang yang harus diangkat gitu, menjadi salah satu agenda parlemen.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Masa pandemi tidak membuat kasus kekerasan terhadap perempuan menurun. Komnas Perempuan mencatat justru terjadi lonjakan kasus. Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, selain lonjakan jumlah kasus, juga terjadi pergeseran pola atau model kekerasan.
Sementara itu terjadi pola kekerasan yang meningkat di masa pandemi, yang membutuhkan pemahaman dan penanganan khusus, yaitu kekerasan berbasis cyber. Dari lonjakan tersebut, kebanyakan adalah berkaitan dengan kasus kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran bahkan penyebaran konten intim non-konsensual yang bersifat seksual dan menjatuhkan mental dan masa depan korban yang kebanyakan di usia muda.
Data kekerasan berbasis cyber hingga Oktober 2020 yang diterima Komnas Perempuan ada 600-an kasus atau melonjak dibanding tahun 2019 sekitar 200-an kasus. Belum semua laporan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi ini terkuak. Mariana memahami kondisi pandemi tidak semua korban kekerasan melaporkan pengaduan secara online yang disediakan Komnas Perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan layanan psikologi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekerasan di masa pandemi.
Solusi dari permasalahan kecemasan dan stres masyarakat menjadi penting untuk segera mendapatkan respon agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru, di mana kantor staf presiden berinisiatif untuk membuat sistem layanan nasional untuk kesehatan jiwa atau layanan kesehatan jiwa nasional. Layanan ini akan memberikan telekonsul psikologis pada masyarakat dan konsultasi kesehatan seputar COVID-19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui layanan ini berkomitmen dalam melakukan pemenuhan isu spesifik tentang hak-hak perempuan dan anak yang terdampak COVID-19.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Toko pop-up atau warung dadakan yang muncul tiba-tiba di suatu tempat dan bersifat sementara, semula merupakan salah satu strategi pemasaran untuk memperkenalkan atau menguji minat konsumen terhadap produk baru. Namun, kini menjadi cara alternatif para pemilik usaha kecil dan menengah untuk bertahan dan terus berkembang di tengah pandemi COVID-19, termasuk bagi para pengusaha Indonesia di Amerika.
Jadi dulu kita sempat di kantin embassy KBRI, lalu food truck, pernah punya kafe juga, Tacoma. Sampai sekarang, akhirnya kita ketemu pop-up. Ternyata pop-up-nya juga bagus ya, diminta tiap hari. Jadi ya.
Vega Mangindaan adalah diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland. Sebelum pandemi, selain memiliki pelanggan tetap karyawan perkantoran di Washington DC yang memesan makan siang darinya, Vega juga aktif mengikuti berbagai festival untuk mempromosikan makanan Indonesia. Namun, ketika pandemi terjadi, di mana semua acara festival dibatalkan dan orang-orang bekerja dari rumah, Vega mencari alternatif lain untuk menjual makanannya. Vega pun membuka pop-up corner atau warung dadakan di sebuah toko yang terkenal dengan hidangan pencuci mulut khas Vietnam bernama Bamboo Cafe di kota Rockville di negara bagian Maryland. Bagi Vega, strategi pop-up juga mempermudah usaha untuk menjangkau pasar yang menjadi targetnya.
Tempatnya tepat sekali untuk memperkenalkan makanan Indonesia.
Menjangkau pelanggan lebih luas di masa pandemi dengan melakukan pop-up juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan para pemilik usaha di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Sebelum pandemi COVID-19, area di pusat kota ini setiap harinya dikunjungi sekitar 225 ribu orang pekerja yang datang dari kota lain di sekitarnya. Namun, berdasarkan data dari organisasi yang menangani pengembangan usaha di Washington, D.C. bernama D.C. Business Improvement District, sejak pandemi, populasi siang hari di pusat kota ini turun 90% dan hanya sekitar 5% pekerja yang datang untuk bekerja di kantor. Vivid Coffee, pemilik kedai kopi yang berjarak sekitar 2 blok dari Gedung Putih, mengatakan,
"Saat ini kami melakukan pop-up setiap weekend di daerah yang justru cukup jauh dari pusat kota Washington DC. Itu semuanya di daerah perumahan. Dan menurut saya, ini cukup efektif untuk menjangkau customer kita yang saat ini tidak ada keperluan datang ke Washington DC karena mereka semua masih bekerja dari rumah."
Melakukan pop-up di toko lain bukan hanya menguntungkan pelaku, tapi juga pemilik toko yang menyediakan tempatnya. Seperti yang dirasakan Nick Lee, warga asal Vietnam pemilik Bamboo Cafe.
I check around this is the market demand for Indonesian food this area. So I mean, so by me to have a combo, the Indonesian food and the Vietnamese specialty dessert, it's a plus.
Dengan bergabungnya Vega, ia berpeluang besar menarik lebih banyak warga Indonesia datang ke tokonya. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Hari Selasa, Presiden terpilih Joe Biden mengumumkan anggota kunci dari kebijakan luar negeri dan tim keamanan nasionalnya.
It's a team that reflects the fact that America is back. Ready to lead the world.
Ini adalah tim yang mencerminkan fakta bahwa Amerika telah kembali siap memimpin dunia, bukan mundur, kembali memimpin perundingan.
Jika dikukuhkan oleh Senat, dua mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang menjabat semasa pemerintahan Obama akan memegang jabatan tertinggi diplomatik. Anthony Blinken, mantan wakil Menteri Luar Negeri, adalah pilihan Biden untuk memimpin Departemen Luar Negeri. Linda Thomas Greenfield, mantan asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Afrika, akan menjadi Duta Besar Amerika untuk PBB. Keyakinan Biden pada aliansi bersejarah dan multilateralisme menandakan penyimpangan dari doktrin America First, Presiden Donald Trump, kata John Hudak dari Brookings Institution.
He wants to restore the type of faith.
Biden ingin memulihkan kepercayaan orang Amerika dan para pemimpin di seluruh dunia terhadap pemerintahan Amerika. Dia merasa pemerintahan Trump benar-benar hancur dalam beberapa tahun ini. Jadi pesan itu penting bagi para pemimpin dunia yang banyak di antaranya, di luar diktator dan penguasa lalim, benar-benar mengalami kesulitan ketika bekerja sama dengan pemerintahan yang berkuasa.
Orang-orang yang dipilih Biden itu juga menunjukkan keragaman. Jika dikukuhkan, Avril Haines akan menjadi perempuan pertama yang memimpin komunitas intelijen. Janet Yellen akan menjadi perempuan pertama Menteri Keuangan. Alejandro Mayorkas menjadi orang Latin pertama yang memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jake Sullivan, usia 43 tahun, akan menjadi salah seorang penasehat keamanan nasional termuda. Mantan Menteri Luar Negeri John Kerry yang merundingkan kesepakatan iklim Paris akan menjadi ujung tombak upaya Biden untuk memerangi perubahan iklim. Sementara itu, pasar saham Amerika mencatat rekor pada Selasa di tengah berita bahwa badan-badan federal akan memulai proses transisi resmi, mengakhiri beberapa minggu ketidakpastian. Trump yang mengatakan bahwa jika Biden menang, pasar akan ambruk, memuji diri sendiri atas kenaikan itu dalam penampilan yang tergesa-gesa.
The stock market Dow Jones Industrial Average just hit 30,000, which is the highest in history.
Indeks harga saham rata-rata industri Dow Jones baru saja menembus 30,000, tertinggi dalam sejarah.
Trump yang masih belum mengakui kekalahannya, tidak menyebut Biden atau masa transisi dalam pidatonya itu, maupun dalam acara tradisi pemberian ampun kepada kalkun dalam perayaan Thanksgiving atau Hari Bersyukur di Gedung Putih. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bunyi denging nyamuk memang merupakan suara yang menjengkelkan. Namun para ilmuwan telah mengembangkan sebuah aplikasi ponsel yang dapat menggunakan suara tersebut untuk mendeteksi jenis nyamuk yang membahayakan. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan VOA berikut ini. Itulah suara nyamuk, binatang yang paling berbahaya di dunia. Gigitan nyamuk dapat merenggut nyawa ratusan ribu manusia setiap tahunnya dengan menyebarkan mikroba yang menyebabkan berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan sakit kuning. Kini para peneliti telah memanfaatkan suara tersebut untuk membangun sebuah aplikasi ponsel atau peralatan elektronik yang menggunakan sistem operasi iOS atau Android yang dapat membantu memonitor lokasi keberadaan serangga yang mematikan ini. Hari Priya Faidehi Narayanan mengatakan pengguna ponsel manapun dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit tersebut dengan menggunakan aplikasi Abuzz untuk dapat mengidentifikasi nyamuk.
If they see a mosquito around us, open up the app, point their phone towards that mosquito and hit a record button.
Katanya, apabila kita melihat nyamuk di sekitar kita, kita tinggal mengaktifkan aplikasi di ponsel dan mengarahkannya ke nyamuk tersebut dan menekan tombol rekam. Narayanan mulai mengerjakan proyek ini saat ia masih kuliah mengambil gelar S2 di Universitas Stanford. Kini, ia bekerja di Departemen Imunologi University of California di kota Los Angeles. Ia melanjutkan, apabila nyamuk tersebut menggerakkan sayapnya untuk terbang dan mengeluarkan bunyi yang membisingkan itu, maka suara itulah yang akan terekam oleh aplikasi Abuzz tersebut. Banyak penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk belum ditemukan obat atau vaksinnya. Jadi, mentarget nyamuk itu merupakan pendekatan yang terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut. Manu Prakash adalah seorang profesor bioteknologi di Universitas Stanford dan peneliti utama proyek tersebut. Menurutnya, di antara 3.500 jenis nyamuk di dunia, hanya 40 yang berbahaya bagi manusia. Para pengguna aplikasi Abuzz cukup merekam suara nyamuk dalam ponsel mereka selama 1 atau 2 detik. Aplikasi tersebut lalu membandingkan suara rekaman itu dengan sebuah banyak data atau database dan menentukan kemungkinan besar jenis nyamuk tersebut. Walau suara tersebut dapat membuat kita lekas ingin memukul serangga yang mengganggu itu, para peneliti berharap kita akan mengeluarkan ponsel dan merekam suaranya terlebih dahulu. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Liburan Thanksgiving biasanya merupakan masa perjalanan paling sibuk di Amerika Serikat. Sekitar 50 juta warga Amerika bepergian 80 km atau lebih untuk bersantap bersama dengan teman atau keluarga, sebut kelompok otomotif dan perjalanan AAA. Namun, pertemuan tradisional Thanksgiving tahun ini tampaknya dapat menjadi sumber penyebaran virus corona. Para pakar telah menganjurkan orang-orang untuk membatasi interaksi mereka ke satu kelompok orang saja yang disebut bubble atau gelembung. Semakin sedikit kontak dengan orang-orang di luar bubble itu sama artinya dengan semakin kecil peluang terinfeksi. Bepergian pada liburan Thanksgiving tahun ini juga beresiko. Bus dan kereta yang padat penumpang dengan ventilasi yang buruk akan memberi peluang masuknya infeksi. Semakin panjang perjalanannya, semakin tinggi resikonya. Melakukan perjalanan dengan pesawat juga belum tentu aman. Dr. Fauci mengatakan ia mendengar hal yang berbeda tentang berpergian dengan pesawat. Sebuah laporan mengatakan kabin pesawat memiliki sirkulasi udara yang cepat, sering dibersihkan dengan filter udara yang setingkat dengan rumah sakit. Namun ia juga merujuk sebuah laporan yang mengatakan 13 penumpang sebuah pesawat yang hampir-hampir kosong terinfeksi COVID-19 dalam perjalanan ke Irlandia. Saat hari bersyukur atau Thanksgiving Day di Amerika, pada umumnya seluruh keluarga atau teman berkumpul dan menikmati hidangan ayam kalkun. Namun kali ini, berkumpul bersama keluarga dan teman di dalam rumah untuk periode yang panjang dapat meningkatkan peluang penyebaran virus tersebut. Dr. Fauci mengatakan hal itu sudah terjadi. Jika Anda mengamati keadaan di negara ini, kebanyakan infeksi terjadi di perkumpulan keluarga kecil atau teman seperti acara makan malam dan pertemuan sosial kecil, katanya. Dalam acara pertemuan keluarga bersama 6, 8, atau 10 orang di rumah seseorang, ada orang yang terinfeksi namun tanpa gejala. Akhirnya 4 atau 5 orang dalam pertemuan itu terkena infeksi virus. Itulah skenario yang akan terjadi saat merayakan Hari Bersyukur, tambah Fauci. Dalam merayakan Hari Bersyukur tahun ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC juga menyarankan warga Amerika untuk berkumpul hanya dengan anggota keluarga saja, mempersingkat waktu pertemuan, menghindari keramaian, menjaga jarak, dan tetap mengenakan masker. Lea Johannes, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Anda penggemar film seri televisi Friends? Kerinduan Anda akan terobati tahun depan karena televisi kabel HBO akan menayangkan film seri itu dalam cerita baru tapi dengan wajah-wajah lama. Tim VOA melaporkan. Media-media di Hollywood menyebut judul film seri baru itu Friends Reunion. Meskipun itu belum merupakan keputusan final, sesuai judulnya, film itu bertutur mengenai kehidupan para tokohnya 16 tahun kemudian. Di film itu, Anda bisa kembali melihat Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, dan Matt LeBlanc. Penggagas Friends, Martha Kaufman, dan David Crane akan kembali terlibat dalam pembuatan film ini. Dan yang tak kalah menarik, film ini akan dibesut di Stage 24, salah satu bangunan milik studio Warner Brothers di Burbank, lokasi yang sama di mana film komedi situasi Friends dibesut selama 10 tahun sejak tahun 1994.
About earlier, I just wondered whether we should keep your feelings from me secret.
I just don't feel the same way anymore.
Awalnya, Friends Reunion akan dirilis Mei tahun ini, bertepatan dengan diperkenalkannya tayangan streaming HBO Max ke pasaran. Namun karena wabah virus corona, persiapan pembuatan film ditunda dan baru akan dimulai musim gugur ini. Walhasil, film Friends Reunion ditayangkan Maret 2021. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Matthew Perry tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengatakan tahun depan akan menjadi tahun yang sibuk bagi dirinya dan teman-teman mainnya di film itu. Kepada wartawan, Matt LeBlanc mengaku senang namun nyaris tidak percaya Friends Reunion akan menjadi kenyataan.
It's very exciting, but it's kind of surreal and weird without closure.
Menyenangkan, tapi juga sulit dipercaya. Kita tahu film seri Friends berakhir tidak jelas. Kini kita membahasnya dan saya senang, tapi juga perasaan saya campur aduk.
Are you suggesting that there is a good time to get divorced?
It's just you and Ross have been married.
Belum jelas bagaimana cerita Friends Reunion akan bergulir, namun sejumlah aktornya dalam wawancara dengan berbagai media mengatakan film itu akan banyak mengenang saat indah kebersamaan mereka pada masa lalu, namun dengan berbagai isu baru untuk menunjukkan kekiniannya dan mengundang para penggemar baru. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Dalam salah satu tradisi Amerika yang tidak lazim setiap tahun menjelang perayaan Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day, seekor kalkun diberi pengampunan oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat agar tidak dijadikan hidangan makan malam keluarga. Tradisi tahunan ini punya sejarah yang panjang. Makan malam dalam merayakan Thanksgiving biasanya adalah kalkun, unggas lokal Amerika Utara yang dimakan oleh para kolonis pertama. Tradisi pengampunan kalkun oleh presiden berawal dari beberapa dekade lalu. Pengampunan pertama tercatat dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln. Ketika itu, anaknya meminta Lincoln untuk tidak memakan kalkun yang diberikan kepada sang presiden. Tapi kebiasaan ini baru menjadi tradisi masa yang lebih modern. Presiden John F. Kennedy, Ronald Reagan, dan Richard Nixon hanya memberikan pengampunan kalkun dari waktu ke waktu. Barulah pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush pada 1989, tradisi ini menjadi acara tahunan. Mantan Presiden Bush Senior mengatakan,
"After all, this turkey represents America's 45 million turkeys."
Lagi pula, kalkun mewakili 45 juta kalkun yang mulai memberikan kontribusi tak tergantikan untuk perayaan Thanksgiving kita. Jadi, tenang saja kalkun, kita di sini untuk melayani kamu.
Pemilihan unggas yang akan diampuni itu memerlukan waktu beberapa bulan. Prosesnya dilakukan oleh National Turkey Federation atau Federasi Kalkun Nasional. Pada akhirnya, ada 2 ekor kalkun yang dipilih. 1 ekor untuk upacara di Rose Garden di Gedung Putih, dan 1 lagi sebagai cadangan. Nama 2 unggas itu dipilih oleh murid-murid sekolah dasar. Sebagian besar presiden menggunakan upacara pengampunan sebagai kesempatan untuk bersenang-senang. Hari Selasa sebelum Thanksgiving, kalkun dibawa ke sebuah hotel di pusat kota Washington, D.C., The W Hotel. Di sana, di sebuah kamar mewah, kalkun-kalkun itu diberi makan jagung dan blueberry dan disiapkan untuk berfoto di atap hotel. Setelah itu, keduanya dibawa ke Gedung Putih. Setelah upacara tersebut, unggas-unggas yang sudah mendapat pengampunan menjalani sisa hidup mereka di Institute Polytechnic Virginia.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.